průvodce studiem Bible, list Jakubův. 10. lekce, bohatí a chudí. Popularita televizní soutěže Chcete být milionářem svědčí o tom, že mnoho lidí fascinuje vidina rychlého zbohatnutí, aneb jak se stát ze žebráka králem, a snad doufají, že právě jim se to konečně jednoho dne podaří. Jenže bohatství není tím, co se pod ním spousta lidí představuje. Různé studie ukazují, že stoupající příjmy neřeší vše, na jedné straně umožňují lidem dobře zajištěný život, ale na druhé straně si za bohatství štěstí nekoupí. Dobrá přátelství, pracovní spokojenost a vědomí smyslu života obvykle přispívají ke štěstí člověka více než bohatství. Ty nejdůležitější momenty v životě, úsměv, laskavé slovo, naslouchající přátelé, vlídnost, úcta, milý dotek a rzí přátelství, jsou zadarmo. O to vzácnější jsou dary, jež dostáváme od Boha, víru, naději, moudrost, trpělivost, lásku, spokojenost a mnoho dalších požehnání, jež nám poskytuje přítomnost Ducha Svatého v našich životech. Paradoxní je, že i když mnoho křesťanů s tímto názorem souhlasí, jejich každodenní život svědčí o tom, že v nich často převažuje egoismus. Jak se ukážeme v tomto týdnu, chtivost je jednou z velkých chyb a má strašné důsledky. Neděle, přichází soud. Jakub 5.1, a nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. 5. kapitola Jakubova listu začíná z hurta, a nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Není pochyb o tom, že tato věta upoutala pozornost čtenářů. Jakub v první kapitole upozorňuje na nestálost bohatství. V 5. kapitole nabádá ty, kdo se bohatství tvrdošíně drží, aby plakali a naříkali. Toto vyjádření připomíná soud. Další popis v 5. kapitole líčí odplatu za špatné jednání. Tyto nesprávné činy charakterizují i období před Kristovým návratem. Tyto názory budou prosakovat i do církve posledních dní. Je zajímavé, že stejný základ řeckého slova, které překládáme jako pohromy, nalézáme i ve slově ubohých v popisu Laodikejské církve. V dnešní době se ve světě děje hodně bezpráví, zejména v ekonomické oblasti. Někdy se zdá být nepochopitelné, proč někteří bohatí lidé zneužívají chudé a okrádají je. V knihách starozákonních proroků se setkáváme s voláním po spravedlnosti. Bůh zaslibuje, že ji zajistí. Jenže tato naděje, kterou vyznáváme, nijak neusnadňuje čekání. Očekávejme na Boží zaslíbení spravedlnosti tak jako prorok Abakuk. V době, kdy Boží lid odpadl a babylonská říše měla moc a úspěch, prorok Abakuk zahrnuje Boha otázkami. Boží stručná odpověď měla posílit prorokovu důvěru a utvrdit jej v čekání, což také prorok poslušně udělal. Které nespravedlnosti tě v poslední době pobouřily? Přemýšlej o tom, co můžeš ty či zbor udělat pro zmírnění bezpráví, s vědomím toho, že konečný soud leží v Božích rukou. Pondělí, když bohatství ztratí cenu. Jakub 5:2-3, vaše bohatství schnilo, vaše šatstvo je můli rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo. A ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady pro konec dnů. Jaké je v těchto verších varování? Jaké je jejich základní poselství? O jakém druhu bohatství se v nich mluví? Schnilé bohatství, Rozežrané šaty či dokonce rezavé zlato a stříbro nás přivádí k realistickému uvažování nad tím, jak naše planeta čím dál rychleji spěje k zániku. Světová ekonomika prochází jednou krizí za druhou, dokonce ani dobré časy, jež zřídka nastanou, dlouho nevydrží a zase je vystřídá propad. Zdání ekonomické stability a klidu, které může nabídnout globální trh, je pomíjivé a do značné míry zdánlivé. Nespokojenost a nestabilita vzrůstají tím víc, čím víc se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými lidmi. Do podobné situace, kdy chudí byli zoufalí a bohatí byli k lidem bez prostředků bezohlední, píše Jakub ve svém listu. Dříve či později pro nás ztratí všechno světové bohatství svůj lesk. Známe jeho hranice a mnohdy také jeho odvrácenou stranu. Peníze zde mají své místo. Problém je v tom, jaký k nim mají lidé vztah. Jakub píše, že peníze budou svědčit proti lidem, kteří je zneužívají. Přestože se toto varování týká doby konce, jeho význam je jasný, důležité je, co pro nás peníze znamenají. Obraz ohně stravujícího tělo nás má vyburcovat, abychom se zamysleli nad tím, co pro nás peníze znamenají. Schromažďujeme si poklad proto, aby nakonec schořel, nebo si jej ukládáme pro věčnost. Přemýšlej pečlivě o svém vztahu k penězům. Nakolik ovlivňují vztahy s lidmi okolo tebe? Co to vypovídá o tom, jak je používáš? Úterý, křik chudých. Jakub 5:4, hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Při čtení Jakubova listu si můžeme povšimnout toho, že zmiňuje různé skupiny bohatých lidí, včetně těch, kteří během honby za ziskem uvrhnou v tom, co činí, obchodníků, co se soudí kvůli ochraně svých investic, a majitelů zemědělské půdy, kteří odmítli vyplatit mzdu žencům. Tyto verše ukazují negativní stránky boháčů z pohledu jejich minulého chování, současného smýšlení a budoucího trestu. Tyto lidé si v podstatě nashromáždili poklad na úkor chudých lidí. Jakmile se ve starozákonní i novozákonní době v Izraeli vyplatila mzda, většina dělníků za ní i hned nakoupila potraviny pro obživu své rodiny. Pokud jim tuto mzdu zaměstnavatel odepřel, často to znamenalo, že rodina strádala a trpěla hlady. Proto je Jakubova zmínka o tomto problému dosti závažná. Nemůžeme se proto divit tomu, že se tak ostře staví proti boháčům, co zadržují mzdu lidem, kteří pro ně pracují. Je zlé, když někoho ošedíme, ale je ještě horší, když si boháči schromažďují majetek okrádáním chudých, a to nejen vůči těmto chudým lidem, ale také vůči samotnému nebi. Podle Jakuba se to týká obou případů. Bohatí lidé mají velkou zodpovědnost. Pokud získávají bohatství nečestným způsobem, obchodováním založeném na lžích a nepoctivosti, utiskováním sirotků a vdovči schromažďováním bohatství a přezíráním potřeb chudých, nakonec dojdou potrestání, jak to popisuje inspirovaný apoštol, a nyní vy boháči, plačte a naříkejte, nad pohromami, které na vás přicházejí. Jak pomáháš ostatním lidem ve finanční oblasti? Co to vypovídá o tvém křesťanském životě a o tom, jak představuješ druhým Krista? Středa, dočasné štěstí. Jakub 5:5, žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky. Ve starověku převládal názor, že je dáno určité celkové množství bohatství a pro přesuny majetku platí princip spojených nádob, to znamená, že když u některých, bohatých lidí majetek vzrostl, musel zákonitě u jiných, chudých, lidí zase klesnout, takže se stali ještě chudšími. Zdá se, že vytvoření bohatství bez nepříznivého dopadu na majetek jiných lidí je představou moderní doby. Někteří lidé argumentují tím, že když bohatí lidé stále více bohatnou, mohou pomoci chudým lidem k tomu, aby také zbohatli. Na druhou stranu tím, že ubývají nerostné suroviny a existuje konkurence mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, získávání bohatství je stále komplikovanější a složitější. Proto je otázka nerovnosti bohatství stále aktuální. Ježíš se vyjádřil k otázce nerovnosti bohatství v podobenství o boháči a Lazarovi. V Ježíšových dobách byla většina lidí spokojených, když vlastnili dvoudílný oděv a mohli jednou do roka uspořádat hostinu. Na rozdíl od nich se boháč v podobenství nádherně a vybraně strojil a skvěle hodoval. Naproti tomu chudý Lazar, přestože lehával u boháčových vrat, musel žebrat odrobky jídla. Toto podobenství popisuje pozemský, neposmrtný život. V původním řeckém jazyce se zde termíny nebe ani peklo vůbec nevyskytují. Oba, boháč i Lazar, jsou na stejném místě, v hrobě. Propast, která je odděluje, symbolizuje to, že když člověk zemře, je o jeho věčném osudu rozhodnuto. Proto je nesmírně důležité, jak se chováme k druhým lidem v tomto životě, jak to popisují Mojžíš a proroci. Neexistuje žádný příští život, ve kterém bychom mohli napravit chyby způsobené v tomto životě. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat bratra, kterého nevidí. Které z věcí, jež jsi udělal, lituješ natolik, že kdybys mohl vrátit čas, už bys jednal jinak? Čtvrtek, obviňování oběti. Jakub 5:6. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého. A on se proti vám nestaví. Když někdo udělá něco špatného, má přirozenou tendenci vyhnout se odpovědnosti. Často se ji snaží svést na někoho jiného, včetně člověka, kterému ublížil. Vrahové svůj čin různě omlouvají nebo jej svádějí na výchovu. Člověk, který někoho sexuálně zneužil, to dává za vinu své oběti. Manželé, kteří se rozvedou, dávají vinu jeden druhému či svému okolí. Lidé, kteří nesli zodpovědnost za mučednickou smrt Kristových následovníků, jim vyčítali kacířství. Ježíš jasně varoval své následovníky, že přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. Je příznačné, že i Jakub byl popraven pro svoji víru. Jak už bylo v předchozím textu zmíněno, Jakub se zabýval problematikou bohatství a chudoby. Měli bychom však mít na paměti, že Jakub nikdy neodsuzoval bohaté kvůli tomu, že jsou bohatí, ale kvůli jejich smýšlení a jednání. Na druhou stranu to, že je někdo chudý, neznamená, že má nějakou větší boží přízeň. Nejsou právě chudí v duchu a bohatí ve víře dědici Božího království. Tyto vnitřní kvality mohou, ale také nemusí souviset s konkrétními ekonomickými okolnostmi. Lidé, kteří jsou bohatí, mají všechno a nic nepotřebují, mohou být po duchovní stránce mnohem chudší, než si sami myslí. Bůh předem varoval Izraelce, aby poté, co vstoupí do zaslíbené země a začne se jim dařit, nezapomněli na to, že všechny dobré věci pocházejí od něj, včetně nabytí blahobytu. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého. A on se proti vám nestaví. Kolikrát už jsi někoho odsoudil a později jsi uvědomil, že jsi pochybil. Zamysli se zejména nad poslední částí verše. Znamená to, že bychom měli nechat druhé, aby nás ponižovali. Na druhou stranu, kolika hádkám by se svihnul, kdybys nekladl odpor? Co myslel Ježíš tím, že máme nastavit druhou tvář? Jak to uplatňujeme v životě?